No anya ti isuro ti universo kadatayo. Agingga ita, mas daaw dagiti astronomer iti universo. Gapoy ti data, agtultuloy nga agim imbentuda kadagiti instrumento tapno maadal da ti universo. Anya ti nadiskubreda? Naornos ti universo. Saan anay warawaralatan dagiti galaxy no diket na yornos da akaslasapot? Kunati may isang artikulo iti magazine nga astronomy. Kasano a posible data? Mamati dagiti siyentista aga po data iti di makita abanag a maawagan iti dark matter. Ti dark matter kat kasla di makita nga struktura amang tengtengel kadagiti galaxy, galaxy cluster, ken galaxy supercluster tapno agtalinaed da iti posisyon da. Kasano ang nagbalin ang nakaururnos ti universo? Basta latta ka din na pasamak day tanga awan tinang yurnos? Kitaan tayo ti imbaga ni Alan Sandage, ang mamati iti Diyos, ken may sakadag iti kalaingan ken kalatakan nga astronomer idi may kadwapulo a siglo. Panagkunak, kasla imposible at ikasta akin na urnos ket basta na pasamak lattan, kunana, at dalakit din ng yurnos iti dayta. Nadisenyo ti universo amang suporta iti biyag. Kitaan tayo ti awawagan dagiti siyentista a weak force. Pagtaltalin na eden dayta apwersa ti bara ti init. No nakapkapoy dayta apwersa, saan kumaan na bukal ti init. Ngam no napigpigsamet, nabayag kuman ang napukaw ti init. Ti weak force ket may salaeng iti adu apwersa iti universo ang nadisenyo iti eksakto apamayan tapno masuportaran ti biyag. Kuna ti may sa amanurat iti siyensya ani Anil Anantaswami, ano uray may salaeng kadagita apwersa ti naiduma ti panakadisenyo na? Awan kumadagiti bituin, planeta, ken galaxy. Imposible kuma, nga adabiyag. Ti universo ket adaan iti kasayaatan na lugar apagyanan dagiti tattao. Adaan ti daga iti nasayaat nga atmosfera. Eksakto a kaadu ti danum, ken bulan nga eksakto ti kadakkel na, a makatulong tapno saan nga agbaliw ti irig ti daga. Kuna ti National Geographic. Ti panangadal iti aglawlaw ken dagiti sibibiyag abanag dito'y daga, ipakita na at tilaeng daga ti kakaisuna a planeta, a mabalin na pagyanan dagiti tattao. Kastoy ti mabasa iti footnote. Saan a direkta nga ipakita daytoy nga artikulo ti National Geographic, a pinarswa ti Diyos ti daga ken dagiti tattao. Imbeskit di, ibagbaga na laeng at idaga ti kasayaatan na pagyanan dagiti tattao. Ngudo ti footnote. Kunati may sa amanurat at ti solar system tayo ket adayo iti daduma pay abituen iti galaxy tayo. Ngamday ta ti rason a posible ti biag dito idaga. No as asidag tayo iti daduma abituen, iti manteng nga ti galaxy tayo weno iti igid na, mabalin nga agpiggad ti biag tayo gapo iti radiation. Ngam adda tayo iti ibagbaga ti daduma a siyentista, apaset ti galaxy a posible ti agbiag. Base iti panagadal ti may sa physicist ani Paul Davis iti universo, imbagana. Nagriga tapatsyen at ikaadda tayo iti universo ket naipar na laeng wenno may salaeng nga aksidente. Adalakit di rason no apay nga adda tayo ditoy. Saan nga isursuro ni Davis a pinarswa ti Diyos ti universo ken dagiti tattao? Ngam anya ti makunam. Agparang an nadisenyo ti universo ken ti daga tapno posible ti biag. Ngam saan nga ta akasta a talaga taada ng disenyo kadagita? Panunutem daytoy. Gapu kadagiti weather app nga aramid ti tao, makaaramid da iti prediksyon no kaano ti eksakto nga oras a panagsingising ken ilalennek ti init, ken uray ti panagparang ti bulan. Saan nga ta nga adamat nga aramid kadagiti linteg ti nakaparswaan a pangibasbasaran da iti prediksyon da? Ngudo ti artikulo.